Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Slušate Kulturne krugove. Danas ih vodi Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje Kulturne krugove realizuju i Voja Dobanovački, Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Tanja Kusanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena nagradama FI Presti Srbije koje su danas dodeljene u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Najavit ćemo program festivala igre, Beogradskog festivala igre. Zatim ćemo čuti kako je protekla premijera filma Ničije dete ovde u Beogradu i kako je teklo otvaranje Svetosavskog sajma knjiga koji je otvoren sinoć u Nišu. Najavit ćemo i predstavu novu predstavu Tomija Janežića u Srpskom narodnom pozorištu koja će biti igrana u petak. Dakle, to je ono što će se dešavati u magazinskom delu Kulturnih krugova, Zlatni presek, tematski blok posvećen vizualnim umetnostima, bit će posvećen našem predstavljanju na Praškom kvadrijenalu. Praško kvadrijenale biće održano ove godine od 18. do 28. juna. Mija David i Tatjana Dadić-Dinulović, kustoskinje ovogodišnjeg našeg predstavljanja, predstavit će šta je ono što će biti u okviru našeg, uslovno rečeno, paviljona. Govorit ćemo i o izložbi Beograd Petra Dobrovića, čija je autorka Simona Čupić. Simona Čupić će govoriti o različitim aspektima ove izložbe i to je otprilike sadržaj koji vas očekuje naredna dva sata. Ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. U sali Dinko Tucaković u Muzeju Jugoslovenske kinoteke dodeljene su nagrade FI Presti Srbija, tradicionalne godišnje nagrade za ostvarena dostignuća u srpskoj kinematografiji. Nagrade dodeljuje Srpska sekcija Međunarodne federacije filmskih kritičara, a u Muzeju Jugoslovenske kinoteke bila je Ana Vučković.
Međunarodna federacija filmskih kritičara FI Presci odlučila je da je nagradu za najbolji strani igrani film u srpskim bioskopima zavredeo ruski film Leviatan Andreja Zvjagincava, distributera MCF-a. Najbolji kostim Dragica Laušević za film Montevideo Vidimo se. Najbolja scenografija je ona u filmu Mamula, čiji je autor Ivan Denić. Priznanje za najbolju montažu dobio je Filip Dedić, također za film Mamula. Autor najbolje filmske fotografije je Goran Volarević za film Montevideo Vidimo se, a po mišljenju Međunarodne federacije filmskih kritičara FI Presci najbolja je i muzika u ovom filmu autora Magnifica. Najviše priznanja dobio je film Top je bio vreo, nagradu za najbolju glumicu Anitu Mančić, najbolju režiju Slobodana Skerlića i nagradu za najbolji igrani film godine. Slušamo producenta filma Tihomira Stanića.
Velika hvala FI Prestiju, velika hvala svim koji su glasali za ovaj film. Značilo mi je sad pri ovoj dodeli kad sam čuo da smo nominovani i bili u drugim kategorijama, dakle i za scenografiju i za kostim i za kameru. Ja moram da kažem da nikad ne bih uspeo ovo da snimim bez svog brata Bogdana Stanića, koji nije doživeo premijeru ovog filma, koji je preminuo umeđu vremenu. On je producent iz Republike Srpske sa kućom Balkan Film. Ovaj film, vi znate, ovde prisutni, da se dugo mučio, godine su prošle od kad je snimljen dok nije izašao pred publiku. Podneli smo mi iz Balkan Filma i Drina Filma, pošto smo u vreme kad smo počeli da snimamo ovaj film bili početnici u ovom poslu, sad smo već iskusne produkcijske kuće, iskusni producenti, podneli smo zaista velike žrtve, jer smo verovali da je to film koji mora biti snimljen i da je taj roman Vladimira Kecmanovića literatura koja zaslužuje ekranizaciju. Podneli smo i neke nesporazume i sukove koji su postojali na između autora romana i autora filma Skerlića. Sve je to ipak završilo činjenicom da je taj film izašao pred publiku i ja sam zahvalan izuzetno Fipresti Srbija što je prepoznao kvalitet tog filma i što na neki način ovo nam daje nadu i veru da vredi nastaviti baviti se produkcijskim poslom. Hvala.
Najbolji glumac je Nikola Rakočević u roli Rudolfa Cistlera u filmu Branio sam mladu Bosnu. Za scenarij ovog filma nagrađen je Srđan Koljević.
Pa meni je drago, evo ovaj drugu godinu za redom, prošle godine za Krugove, a ove godine za Branio sam mladu Bosnu, što eto ta nagrada za scenariju. Nekako više se radujem nagradama za ovaj film zato što je nastao u teškim uslovima, zato što je racionalna odluka bila da se ovaj film uopšte ne snima, zato što nije bilo mogućnosti da se snima. A onda sam ja se odlučio tako na jednu avanturu koja je značila mnogo frustracije i osvećenja u startu, ali eto, uprkos hendikepa na startu stigli smo na cilj dobro i to je ono što me raduje i raduje me da je, kad se prepozna vrednost scenarija, to znači da je film dobar i naše prokletstvo scenarističkog posla je u tome da svi moraju da naprave dobro, glumci moraju da naprave uloge, direktor fotografije mora to dobro da snimi i mora da bude pristojno izrežirano da bi scenarijo bio prepoznat kao kvalitetan. I zato sam srećan što se to sve i odigralo. I osobitno sam srećan za nagradu za Nikolu Rakočevića, jer on u mom filmu odigrao prvu odraslu ulogu i mislim da je to divna stvar što se desilo.
Najbolji dokumentarno igrani film je Love Hunter, priče iz njujorškog taksija, Nemanje i Branislava Bala. A nagradu je primio glavni akter filma Milan Mumin.
Ja sam jako iznenađen, jer ja ni ne znam da smo mi bili, u, što bi rekli, u trci za nagradu, ali sam posle čuo da to ljudi predlažu i jako mi je drago što smo baš iz SNAF-a dobili, iz struke da smo dobili nagradu, pogotovo od ljudi koje već godinama cenim, obožavam, vidio sam tu i Zorana Simjanovića i Igosan Zelenović, tako da mi je užasno, naravno, imponuje, pogotovo što smo najmanje očekivali odjeka ovde, u našoj zemlji, ali ja to ispostavilo se da je ovde fantastičan odjek i Teofil je napisao fenomenalnu kritiku i Dimitrije Vojnov, tako da to su sve neke stvari koje nas onako užasno drže i podržavaju i održavaju u životu. Stvarno smo puno, da ne kažem sad sve, ali puno stvarno truda, napora i naravno financija naših, s obzirom da smo od retkih, bukvalno samo finansirajući, smatram nas pravim nezavisnim filmom. Tim pre mi je ova nagrada onako bliža i veća, jer mi je jako drago i stavlja nas u tu neku institucionalizaciju čega sam se ja uvek kako bi rekao i klonio i plašio i sklanjao, ali mi je drago što smo na ovaj alternativni način ipak ušli u koliko toliko u mnoge institucije.
Specijalna priznanja za životno delo posthumno su dodeljena Milanu Mitiću i Severinu Franiću.
Capable of, you reshape me like butterflies. your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, show me everything my heart is capable of.
Kulturne krugove, Radio Beograda 2, pričamo o 12. Beogradskom festivalu igre koji će biti održan od 23. marta do 9. aprila. Tim povodom danas je u Narodnoj skupštini Republike Srbije održana prva novinarska konferencija kojoj je prisustvovala i Maja Čolović-Vasić.
Ovogodišnji 12. Beogradski festival igre, poznat po uglednim gostima i vrhunskoj svetskoj produkciji, biće održan u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Pančevu. Pod sloganom Uhvati svetlost ljubiteljima igre predstavit će se kompanije, koreografi i plesači iz Velike Britanije, Izraela, Švajcarske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Španije, Italije, Holandije, Norveške, Belgije i Francuske, čiji su ambasadori učestvovali i na današnjoj konferenciji za novinare. Sam festival su najavili Maja Gojković, predsjednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ivan Tasovac, ministar kulture Republike Srbije, inače ministarstvo je prvi put ove godine pokrovitelj festivala, Michael Davenport, ambasador delegacije Evropske unije u Srbiji, koja pak već treću godinu za redom podržava Beogradski festival igre i koji je poručio danas da festival ne samo da dovodi svet u Srbiju, već šalje pozitivnu sliku o našoj zemlji u svetu. Zatim Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu grada Beograda i Andreas Graf ispred VIP mobilne telefonije koja je generalni sponsor festivala. Naravno, na konferenciji za novinare govorila i Aja Jung, direktor Beogradskog festivala igre.
Znam da smo napravili ogroman pomak kada je savremena igra u Srbiji u pitanju i nemerljivo veliki korak za jednu umetnost koja je stidljivo čekala negde na margini svih ostalih kulturnih dešavanja. Istovremeno igrana je jedna vrlo uzbudljiva utakmica na svetskom terenu, gde je jedan premali tim iz nepostojeće lige bez ikakve najave ubacio par maestralnih golova. Pažnja svetske kritike i uopšte svetske umetničke javnosti bila je vrlo brzo skrenuta na Beograd i na Srbiju, međutim, valjalo se izboriti da ta pažnja bude i zaustavljena ovde. sada smo tu gde jesmo i rekla bih da smo u poziciji da moramo osigurati program barem po 2 godine unapred, da moramo najaviti kompanije bar 5 meseci pre zvaničnog početka festivala, da treba opravdati poverenje publike, svih partnera, medija u zemlji i inostranstvu i pre svega svojih navijača. Jednostavno, sada nekako se čini da, želimo da budemo manji i loši, da to nije moguće jer nema nazad jednostavno. Očekuje nas ove godine fantastičan program. 12. Beogradski festival igre se vešto spakovao pod sloganom Uhvati svetlost. I ovo je program koji nekako donosi radost, entuzijazam i neki blještav zrak. On donosi nova iskustva koja moraju biti i lepa i snažna, koja su često čudna, ali su svakako drugačija i svakako pokreću publiku unapred.
Jedan od najboljih i najznačajnijih kulturnih događaja u Srbiji, Beogradski festival igre, biće ponovo mesto susreta baletskih zvezda i mladih igrača, najpoznatijih koreografa i onih stvaralaca koje tek najavljuje svetska kritika. Prvi put za 12 godina postojanja festival će biti otvoren u Novom Sadu. Prva predstava je 23. marta u Srpskom narodnom pozorištu, a gostovaće čuveni londonski teatar Sadler Wells sa produkcijom Milonga, čiju koreografiju potpisuje Sidi Larbi Šerkaui. Među ovogodišnjim predstavama i umetnicima su i Hofe Schechter, britanski kompozitor i koreograf koji je na svetskoj plesnoj sceni napravio pravu eksploziju. Njegova predstava Sunce biće izvedena 7. i 8. aprila u operi Madlenijanum. U Sava centru će gostovati dve velike svetske kompanije, baleta Basel i baleta Wiesbaden, tradicionalne baletske kuće koje igraju savremeni repertoar, preciznije vrlo savremene koreografe poput Aleksandra Ekmana. Prvi put u Srbiji i region dolazi Jiří Kilian, koji će pričati o sebi, susrešće se sa publikom i novinarima i u Sava centru predstaviti deo svog rada u okviru holandskog plesnog teatra i na filmu i u igri. Na festivalu će gostovati i francuska kompanija Kafig iz Kretea sa koreografijom Murada Merzukija, prvi put i njujorška trupa Balet Trocadero od Monte Carla, koja postoji već 40 godina. Među ostalim učesnicima da pomenemo i plesnu kompaniju Imbal Pinto iz Tel Aviva, ženevsku kompaniju 7273, Sol Pico iz Barcelone i niz drugih.
12 godina je, rekla bih, ozbiljan staž i neka vrsta pune zrelosti za jedan umetnički projekat. U tom smislu, dolazak zvezda i odličan program jesu samo potvrda da je festival sada i ovde upravo na vrhuncu. 20 predstava će se izvesti od 23. marta do 9. aprila i to 16 u Beogradu, 2 u Novom Sadu, 1 u Pančevu i 1 u Vršcu. Ukupno 13 kompanija će doći u Srbiju iz 11 zemalja ili preko 350 ljudi, umetnika, tehničko-administrativnih timova. Nekoliko međunarodnih premijera dogodit će se baš na našem festivalu u gradu koji, rekla bih, postaje epicentar umetničke igre tokom njegovog trajanja.
Kao što sam već pomenula, festival počinje 23. marta predstavom u Novom Sadu, ali će festival svečano otvoriti 25. marta u Sava centru jedna od najznačajnijih balerina našeg vremena, legendarna Carla Fracci.
Nekako se čini da je njen dolazak zapravo potvrda pre svega našeg festivala i kvaliteta Beogradskog festivala igre, ali s druge strane i jednog festivala koji predstavlja most između iskustva tih legendarnih baletskih igrača i koreografa i energije i hrabrosti mladih plesnih stvaralaca koje svetska kritika tek bojažljivo najavljuje.
Me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end.
kind of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Vas verovatno kao i mene podsjeća bojom na Billie Holiday, ali ipak nije Billie Holiday. Tanja Kosanović birala za vas ovaj segment muzički, a mi nastavljamo sa današnjim kulturnim krugovima podatkom da je sinoć u Nišu otvoren Svetosavski sajam knjiga, izlaže 20 izdavača, predviđene su brojne promocije, a otvaranju je prisustvovala Biljana Mijalković.
Svetosavski sajam knjiga ove godine 11. put. Zoran Stojanović iz organizacije, mnogi zbunjuje što ste zadržali ovaj naziv.
Svetog Savu uvek vezujemo za prosvetiteljstvo i jednostavno za, na taj način smo mi hteli da organizacijom sajma knjige kontinuirano u toku čitave godine radimo na toj, u tom cilju. Prvi put smo baš startovali u vreme Svetog Save, odnosno Slave, i tako je došlo u suštini do ideje da se to, taj sajam zove tako. Kasnije smo morali jednostavno da pomerimo zbog obaveza, ali to ne znači da ne želimo da knjigom maksimalno afirmišemo tu oblast stvaralaštva.
Kakva je ove godine koncepcija sajma?
Ove godine je kao i prošlih ovih godina. Okupili smo 20 izdavača. Organizovat ćemo uz sve ovo i promocije želeći da ove pre svega, da tako kažem, neafirmisane i manje poznatije pisce, osim onog koji na otvaranju, afirmišemo i promovišemo njihove knjige koje su izdate u toku godine između dva sajma. Te promocije će biti u paviljonu u Tvrđavi, s obzirom da nemamo prostora dovoljno ovde. To će biti mahom do subote 28. uvek u 18 i u 19 sati.
Ovog trenutka će Nele Karajlić otvoriti sajam, da čujemo kojim rečima.
Ja mogu samo da postavim jedno veliko pitanje, u kojem nam je to stanju književnost kad jedan bivši roker otvara sajam knjige. Da li to znači da je potrebna neka mlada i svježa krv, ili će ona to preživjeti udar na nas iz drugih medija, a u to sam siguran. Želio bi naravno svima vama koji izdajete ovdje knjige berčetne dane ovoga sajma, želio bi i publici koja dolazi da pametno i inteligentno potroši svoj novac kupujući one knjige koje će im otvoriti i vidike i koje će im otvoriti srce. I sa ove dvije želje proglašavam 11. sajam knjige ovde u Nišu otvorenim.
Jedan od izlagača na sajmu je i Paideja iz Beograda, a vi ste...
Ja sam Milenko Deljača, radim u Paideji već godinama i tako izlažem ovde u Nišu redovno i na ovom sajmu, na sajmu gore u hali. I tako da niška publika vrlo zahvalna, mislim, dobra publika, odnosno druge gradove, čitalačka kultura ovde je malo veća, jako je to jug. I mi smo posve zadovoljni sa Nišlijama.
Da li se osjeća kriza, koliko ljudi kupuju, a koliko se samo interesuju za knjigu?
U svakom slučaju interesovanje je veće nego samo kupovanje. Kriza se osjeti na svakom koraku. A kriza je prouzrokovana ne samo s tim što ljudi imaju manje para da kupe knjigu, nego što je u čitavoj Srbiji ima jedan monopol, dve izdavačke kuće koje zatvaraju male kuće sa male knjižare koje imaju svoj profil po literature koja nešto znači u književnosti, a oni plasiraju književnost koja nije u baš nekom zavidnom nivou. Tako da u mnogim gradovima gdje su oni otvorili svoje knjižare, ove male knjižare koje vode računa kulturi su zatvorene, jer nisu izdržali tu konkurenciju.
Šta preporučujete od svojih izdanja ovoga puta?
Pa ovoga puta je Filipa Rote preporučio. Mi sad pokušavamo njega da ga malo popularišemo ovde. On je bio prošle godine nominiran za Nobelovu nagradu, međutim ja to nije prošao, ali možda će, nije ni bitno, a njegove knjige su jako dobre. Tako da to je jedan američki pisac koji je vrlo skeptičan za to američko društvo. Tako da je vrlo interesantno, to je malo zbiljna literatura, nije baš ovako za more, ali dobro. Mi se trudimo da imamo nešto drugo, ne za more.
Dali ste komplimente niškoj čitalačkoj publici, verujem da će se naći oni koji će baš za ovo da se zainteresuju, a i da ćete vi lepo proći na sajmu.
Hvala vam i mi se nadamo tome.
Naspi se, kuda bi sad? piješ vina ispod svadbenog šešira. Sunce je zlato, ti piješ vino ispod slanatog šešira. Mina žara i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato, ti piješ vino ispod slanatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim puto, ti si moj šofer. Od svijeka pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vina ispod slanatog šešira.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, 15 sati je 34 minuta. Na 43. festu će 28. februara biti održana srpska premijera filma Ničije dete, koji je baziran na istinitoj priči o divljem dečaku. U filmu ga igra Denis Murić, koga su sredinom 80. godina prošlog veka lovci pronašli među vukovima u šumi u planinama Bosne i Hercegovine, nakon čega je poslat u Beogradu u dom za nezbrinutu decu da se socijalizuje. Prva nagrada koju je ovaj film osvojio bila je prošle godine u Veneciji, nagrada publike koja se dodeljuje za najbolji film prikazan u selekciji Nedelja međunarodne filmske kritike, a zatim su usledile nagrade u Palm Springsu, Madridu, Zagrebu. Danas je u bioskopu Fontana održana novinarska projekcija ovog filma, posle koje je sa scenaristom i rediteljem Vukom Ršumovićem razgovarala Nevena Matović pod veoma jakim utiskom.
Čestitam, još uvijek sam pod utiskom i ne osjećam se baš naročito dobro. Sudbina je htjela da vi režirate ovaj film.
Da. Pa nekako, stvarno, sad kad pogledam sve zajedno rad na ovom filmu koji je toliko dugo trajao, gdje je postojalo toliko nekih problema i nekih raznih faza, da kažem, i dobrih i manje dobrih, ali na kraju se nekako su se stvari složile baš nekako kako treba. Mislim da kada imate priču koja je pre svega istinita i koja je toliko jaka, onda nekako to vuče zapravo ceo projekat napred. Nekako priča kao da mora da bude ispričana i onda nekako ipak na kraju stignete do cilja.
Da, znamo da je za ta istinita priča glasi da ste zapravo u novinama pročitali priču o dečaku koji je nestao u šumama iz kojih je doveden za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Ali šta je ono što je vas... Ja sam sve vreme u stvari razmišljala o tome Zbog čega je to toliko uticalo na vas i zbog čega je to ono što je vas nateralo da razmišljate, da počnete da pišete scenarij?
Pa ne znam, znači ja mislim da generalno desi se da se zaljubite prosto u neku priču, da vam je ona toliko fascinantna od početka i vrlo često uopšte ne možete ni da objasnite zbog čega je to tako, ali očigledno da postoje neki elementi, neki motivi, neka značenja koje vi upisujete u tu priču, i onda naravno kada kasnije, znači kada se to angažuje i kada krenete u istraživanje, u pisanje scenarija i rad na projektu, onda zapravo morate nekako i sami da dođete do tog odgovora, baš na to vaše pitanje, znači šta je to što toliko vas fascinira, jer zapravo taj odgovor je jako bitan, jer vam on na kraju daje fokus, kaže vam šta je tema vaša i zapravo čime se vi na kraju krajeva bavite. Meni je zapravo tu od početka bilo fascinantno to što je to naravno istinita priča i to što je na neki način se sudbina, kako bih rekao, poigrala neke okolnosti su se poigrale sa sudbinom tog dječaka i zapravo negde sam stvarno od početka mogao da se identifikujem sa njim, jer negde mislim da je on verovatno bio moja generacija ili neka, i da, znači i u tom smislu, znači sam našao i neki lični intimni motiv da zapravo ispričam tu priču.
Upravo sam to htela da pitam. Dakle, htela sam da pitam koje ste godište, da. I upravo sam htela da konstatujem da smo mi neka generacija ničije dece, da. Koja je nađena negde u nekoj šumi, koja je bila mnogo toplija, intimnija i brižnija od one u kojoj smo, evo, završili danas.
Pa jeste, znači negde zaista, mislim, njegova sudbina je toliko specifična i teško je, kako bih rekao, tvrditi da je cela jedna generacija prošla to, ali ja mislim da negde je zaista njegova sudbina egzemplarna u tom smislu da se desio jedan veliki preokret u našim životima, kada se raspala zemlja, kada je počeo rat, i da zapravo na neki način to je odredilo sudbine svih nas nakon toga. Mislim, i dan danas, mislim, negde osjećamo i neke posledice i nekako ne možemo to da izbrišemo iz neke svoje lične biografije, tako da.
Da, onaj izvod iz matične knjige rođenih na samom početku filma je zapravo ta priča o nama, o tim nekim generacijama koja iako imaju imena i prezimena roditelja i datume rođenja i zemlju u kojoj su rođeni, zapravo u tom komotno može da stoji i to prazno.
Jeste, yes. to je jedan od prvih, znači konkretno, eto, to je jedini moment, znači ja sam kucao tu kada smo snimali, to je moja ruka koja kuca na toj mašini te podatke, to je jedino moje prisustvo u filmu, da kažem, ali negde meni je to zaista od početka bilo interesantno, znači upravo to, znači da imate izvod iz matične knjige rođenih gde imate ime koje je nasumično dato, a da nemate zapravo ni jedan drugi podatak, a da opet taj neki dokument koji je tu zaveden administrativno kasnije postane nekako određujući za dalje tog života tog mladog čoveka.
Da. Svi kažu da je jako teško raditi sa decom. Da. Pretpostavljam da je debitantu još teže.
Da.
Očigledno da ste se odlično snašli. Da. Jeste imali nekakav sistem ili metod rada, mada ovi mladi ljudi izgledaju kao vrhunski profesionalci. Da.
Pa jesu, znači oni jesu zaista vrhunski profesionalci. Mislim da je jako veliki deo posla je uvek casting, znači jako dugo sam tražio dečaka za glavnu ulogu, uspeo sam da ga pronađem, Denisa Murića, dve nedelje pred početak snimanja. I onda smo intenzivno radili na nekim stvarima. Ja sam u startu imao određene stvari kojih sam želeo da se držim, znači prvenstveno nisam hteo da mu dam scenarij, on nije čitao scenarij uopšte do neke faze snimanja, i zapravo radili smo na nekim tehnikama improvizacije Kita Johnstona, znači u nekim odnosima, poverenju, na borbama, znači statusne igre i tako dalje, i negde pošto sam podelio njegov razvoj, sam podelio na neke četiri osnovne faze, onda smo specifično radili i na tim fazama koje sam ja smatrao da su ključne faze u njegovom razvoju u toku same filmske priče.
Hvala Vuče, moje kolege čekaju i druge na razgovor. Ja se nadam da ćemo imati još prilike da još detaljnije porazgovaramo o filmu koji je zaista još uvek toliko jak utisak ostavio na mene da moram malo da sačekam da se slegne.
Hvala vama.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child.
Danas je u Srpskom narodnom pozorištu najavljena premijera komada Smrt Ivana Iljića, Lava Nikolajevića Tolstoja, u režiji gosta iz Slovenije Tomija Janežića. Sa upravnikom Srpskog narodnog pozorišta Aleksandrom Milosavljevićem je tim povodom razgovarala Mira Kneđević.
Gospodine Milosavljeviću, pozdravljam vas, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Kao što je moja koleginica već rekla, danas pre podne je i zvanično novinarima najavljena nova premijera u Srpskom narodnom pozorištu. Reč je o dramskoj predstavi Smrt Ivana Iljića.
Jeste, dobar dan i vama i vašim slušalcima. Jeste, to je eto treća ili četvrta predstava koju Tom Janežić radi u Srpskom narodnom pozorištu. Posle Nahoda Simeona, koji je bio apsolutni pobednik Sterinog pozorja, posle Galeba, koji je dobio nagrade i na Bitevu i na pozorju, i posle koprodukcije koju smo radili sa Kraljevskim pozorištem Zetski dom sa Cetinja, a to je bio Brehtova opera za tri groša, evo nove premijere u režiji Tomija Janišića. I naravno nove provokacije i za gledaoce i za, dakle, i za pozorišnu publiku, ali boga mi provokacije i za samog producenta,
da.
To mogu slobodno da kažem, a bit će to provokacija svakako i za pozorišne kritičare i teatrologe.
Jeste, zato što vi imate ovoga puta koproducente, Studentski kulturni centar, Novi Sad i Bitev.
Jeste, jeste, jer ovakav jedan projekat koji podrazumeva genijalnu novelu, mada je sramota da ja to sad kažem, genijalnu novelu Lava Nikolajevića Tolstoja u režiji Tomija Janežića, je svakako komplikovano i zahtevno postaviti na scenu. I zato su nam bili potrebni koproducenti, ali to su, eto, u Srbiji pozorište se pravi među prijateljima, tako da smo imali sreću i da i ljudi iz Bitefa, Miloš Latinović, direktor Bitefa, i Studentski kulturni centar Novi Sad, na čelu sa Zdravkom Vulinom, zaista prijateljski priteknu u pomoć i pomognu nam da ovu predstavu dovedemo do premijere. Važno je reći da je Tomi, kao i u slučaju Galeba, 12 meseci imao radionice. Te radionice nisu, u trenutku dok su sprovođene, nije bio jasno definisan tekst.
Da.
Tek krajem prošle godine došli smo do toga da to treba da bude Smrt Ivana Ilića, i to će biti jedno vrlo specifično čitanje i slušanje teksta. Tomi Janežić je čak u jednom trenutku rekao, mada se i sam uplošio pretencioznosti te izjave, da je to antipozorište. Ali u svakom slučaju uzbudljivo, na janežićevski način uzbudljivo i svakako provokativno. Dakle, čeka nas predstava koja traje jedno 4 sata, koja podrazumeva kompletnu novelu, izvođenje kompletne novele u izvođenju grupe glumaca, među kojima su i glumci Srpskog narodnog pozorišta, i gost Deneš Debre, i dobro poznat kao saradnik Jožefa Nađa, i bivši studenti Novosadske akademije umetnosti, s kojima je Tomi već radio Galeba.
I sam Tomi igra u predstavi.
Ne, Tomi ne igra. Sve je uvek neizvesno kada radite s Tomijem.
Da.
Pa je tako do pred sam kraj proba bilo neizvesno hoće li igrati i u Smrti Ivana Ilića, kao što je igrao u Galebu. Međutim, evo, kuriozitet je da će u predstavi igrati i scenograf i asistent scenograf.
Sigurna sam, gospodine Milosavljeviću, da je novosadska pozorišna publika, ali i šire, dakle, pozorišna publika Srbije, nestrpljiva da premijeru pogleda u petak, 27. februara, ili, ako ne stigne, neko od repriza.
Da, znamo da ćemo igrati 28. i znamo da ćemo igrati 4. marta.
Poštovani slušalci, bio je ovo gospodin Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Najavili smo premijeru u njihovoj pozorišnoj kući u petak. Hvala još jednom.
Hvala.
Tu je tebe proslavan
kokoriko in se v mojih genih naselil. Hrde slovanske krvi preko reke skozi dni, spredaj poglavari in direktori, za nimi kurve mladci upokojenci. Spolno močni, silno zdravi, zakladi stepi spradavni ne so prišli po stotih generacijah sposobni gospodin. In nam po vseh predpisih zabeli vse, kar se je zabeli dalo. Kdo je tebe, praslovan? Plava ti učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. Preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. Usmerjeno izobraženi zjutraj službo skozi dni, spredaj so grobovi sirote, za njimi mrtve ribe in crkjeni psi. Pigmenta smo spočeti, sodobna brozga iz betona se množimo, križani, kastrirani, korakajoči. Da bomo si pa vseh predpisih zaveli vse, kar se bo zabeli dalo. To je tebe, praslovan, ti učil, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. To je tebe, praslovan, plavati učil, si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil.
Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Današnji zlatni presek biće posvećen dvema temama. Jedna od njih je naš nastup na Praškom kvadrijenalu, koja će biti održana od 18. do 28. juna ove godine. Praško kvadrijenale je jedna od najznačajnijih svetskih manifestacija posvećenih scenskoj umetnosti. Osnovano je 1967. godine, a danas predstavlja široku platformu za istraživanje različitih oblasti scenskog stvaralaštva, od artikulacije fizičkog prostora za igru i dizajna dekora, kostima, zvuka i svetla u pozorištu, preko umetničkih i kustoskih praksi iniciranih ukrštanjem i preklapanjem arhitekture, scenskih i vizualnih umetnosti do site-specific projekata i upotrebe prostora savremenog grada kao pozornice. Ovogodišnje Praško kvadrijenale biće održano pod naslovom Zajednički prostor, muzika, vreme, politika. Autor umetničkog koncepta kvadrijenala je Sodja Lotker, a za svaku od navedenih tema imenovani su međunarodni komesari. Na Praškom kvadrijenalu su Ljiljana Miletić-Abramović, istoričar umetnosti i direktor Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, i Slobodan Danko Selinkić, arhitekta i profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Treba reći da su Muzej primenjene umetnosti u Beogradu i Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i organizatori nastupa Srbije na ovogodišnjem Praškom kvadrijenalu. Osim komesara, programski savet našeg nastupa čine i Branko Pavić, vizualni umetnik i scenograf, Tatjana Radišić, kostimograf, Marija Bujić, istoričar umetnosti, Romana Bošković, arhitekta i scenski dizajner, i Nemanja Ranković, glumac i reditelj. Nacionalni nastup Srbije odvijaće se u okviru pod teme politika, i to u dve kategorije, nacionalna postavka i studentska sekcija. Prostor izlaganja za obe postavke nalazi se u objektu Kafkina kuća u Pragu na drugom i trećem spratu, jedan iznad drugog. Reč je o galerijskom prostoru koji je sazidan na mestu nekadašnje Kafkine kuće. Svedene dimenzije i karakter prostora u velikoj meri su odredile i ukupan koncept nastupa i treba reći da je kustos nacionalne postavke Mija David, arhitekta i scenograf, koja i objašnjava koncepciju našeg predstavljanja.
Za mene je bila najveći izazov u stvari taj sam prostor gde će se ovo predstavljanje desiti, pošto se radi o jednoj, ja bih to nazvala sobom, jer ima 32 kvadrata i ja sam poslednje godine navikla da radim u mnogo većim prostorima i to mi je bilo onako dosta veliki izazov. I koncept je u jako velikoj meri zapravo reagovao na to ograničenje prostora, koje mi se čini da je zapravo upravo iz toga izašlo nešto što je, meni se sada čini, zanimljivo i u čemu uživam dok ovaj proces traje. Naime, ja sam shvatila da u tom prostoru ne mogu napraviti nešto što je klasična izložbena postavka, bez obzira da li je tretiramo kao događaj, da li ona ima izložbeni ili performativni karakter, zato što je taj prostor suviše mali, i u stvari sam odlučila da tih 10 dana, što je isto dosta kratko vreme ako pričamo o izlagačkim umetnostima i toj vrsti izložbi, podelim zapravo na tih 10 dana i da pozovem 10 umetnika ili umetničkih grupa koji će onda reagovati i svako imati jedan dan na raspolaganju da uradi svoj autorski rad. A da je onda moj zadatak da od tih radova napravim zajednički narativ, da ih uvežem i da to sve spojimo, napravimo nekakvu dramaturgiju čitavog događaja, da bi to na kraju sve bio zapravo jedinstven rad. Napravili smo konkurs i umetnici, odnosno umetničke grupe, odnosno učesnici, su birani što po pozivu, što putem konkursa, i mislim da smo time dobili jednu zanimljivu listu ljudi koji dolaze iz različitih profesija, od kojih neke poznajem jako dobro, neke manje, a neke uopšte. Moja prvobitna ideja je bila da radim sa ljudima koji su otprilike moje generacije, međutim na konkursu se javili neki vrlo mladi ljudi koji su imali zanimljive predloge, tako da mislim da je ovo sada jedan zanimljiv balans ljudi koji su profesionalno vrlo dokazani i onih koji su tek ušli u profesionalne vode. I ono što je razlika između te nacionalne postavke i onoga što će raditi studenti je upravo samo taj, da kažem, prefiks da profesionalci imaju malo veću slobodu u nekom smislu, ali zapravo je metodologija kojom radimo vrlo slična. Na konkurs su se javili i uopšte su pozvani umetnici dobili zadatak da isplaniraju taj jedan dan pod tom temom politike. Kao što ste videli, ja sam dala nekakav podnaslov nemoć, odgovornost, odnosno moć i odgovor, pokušavajući da preispitam ulogu svih nas autora i uopšte intelektualaca, mislećih ljudi u današnjem vremenu, koji je tretira sve kao robu i gde je zapravo novac najveća vrednost, a mi uvek radimo van tih okvira. Takođe i to mesto umetnosti u današnjosti, koje mislim da je vrlo zapravo zanimljivo i da se dešava jedna nova promena gde umetnost ponovo postaje zapravo deo života i ima, može da ima nekakvog uticaja na život, jer čini mi se da je od 50-ih godina, od Fluksusa i pokreta koji su se tada dešavao, nekako život preuzeo, izvršio apropriaciju umetnosti i samim tim što je dao tu vrstu demokratičnosti, zapravo je ograničio njeno dejstvo, zato što je u polju umetnosti sve bilo dozvoljeno. Da. I mislim da sada gde ponovo počinjemo da osjećamo represiju u polju umetnosti, nam zapravo daje, vraća značaj umetnosti i čini mi se da je to jedna jako zanimljiva pozicija u kojoj se može delovati. Naravno, kada razmišljam o politici, ne pričamo o dnevnoj politici, jer je ona dnevna, pa je li i do juna će biti nekih promena, već više ispitujemo različite politike i različite političnosti, tako da i radovi koje sam birala i umetnici koje sam zvala se bave, obrađuju različite teme koje u sebi sadrže i, kako kažem, jedan deo politike. Ja inače mislim da je političnost u svemu, da nema, slažem se tu sa Brehtom, da je, kada kažemo da smo politični, zapravo znači da pristajemo na politiku koja se nad nama sprovodi, tako da ja mislim da je za mene ta tema politike zapravo na neki način suvišna, jer mislim da je ona u svemu što radimo. I ovi radovi, kao što sam rekla, zapravo je 10 nekakvih tema vrlo različitih koje će biti onda složene u jedan zajednički narativ. E sad, zbog toga što je to ipak nekakav događaj gde ljudi očigledno neće moći da vide svih 10 dana tih događaja koji traju od 10 ujutru kad se otvori ta Kafkina kuća do 8 uveče kad se zatvara, jer je svaki od ovih radova, neki su interaktivni, neki su vrlo performativni. Svaki ima neku vrstu performativnosti, znači menjaće se iz trenutka u trenutak. Čitav prostor će biti pokriven kamerama videonadzora i taj materijal će se skladištiti u tu manju sobicu, bukvalno prenešen na monitor, tako da vi kad uđete petog dana moći ćete u toj maloj sobi da vidite prvi, drugi, treći, četvrti dan i to u punom, od isto od 10 ujutru do 8 uveče i streaming onoga što se u tom trenutku dešava, tako da tu imamo i tu vrstu arhive, imamo i sad opet i naravno na nekoj metaforičnom smislu taj nadzor i nekoga ko nas stalno posmatra, s druge strane te kamere ne beleže zvuk, pa tu dobijemo, meni se čini zanimljiviji moment toga da vidimo sliku, a zapravo nemamo čitav kontekst. Mislim da postoji mnogo slojeva ovog rada sve zajedno, koje onda mogu da se vežu i naravno za Kafku, za proces i za politiku kao neke osnovne teme. Još uvek ne znam šta će biti finalni proizvod, zato što mi sad smo u fazi gde se ti radovi prilagođavaju malo jedni drugima. Ono što mislim da je još važno je, za razliku od studentske, eto to je jedna od malih razlika, da profesionalcima će biti dozvoljeno da krenu iz početka, što znači ako recimo neko od umetnika želi belu kutiju kao svoju situaciju za svoj rad, taj rad će početi tako što u 10 ujutru skida, kreči i sve ono što se pre njega dešavalo. Mislim da je to takođe jedan jako važan segment, opet u nekom prenosnom smislu toga da li se naslanjamo na ono što je pre nas došlo ili imamo potrebu da sve izbrišemo. Ja sam dozvolila umetnicima jednu i drugu situaciju. Mislim da one imaju svoje, ako hoćete, i nekakvu političku težinu svako tih situacija. Tako da ćemo imati, čini mi se, jednu zanimljivu i dinamičnu postavku od kojih je meni jedini, kako bih rekla, strah, ali i s druge strane izazov, to što zapravo će biti vrlo teško kontrolisati, jer je to nešto što će se desiti samo tada jednom na taj način. I mislim sve pripreme vode ka nekakvom izvođenju, kako bih rekla, javnom, što je još jedna od posebnih odlika pozorišta, to je da taj trenutak ne može nikada da se ponovi isti takav u budućnosti.
Umetnička grupa Dija Projektor, koju čine Ana Martina Bakić i Ivana Knez, Dalija Dukanac, Ivana Jelić, Oliver Frljić, Siniša Ilić, Tomi Janežić, Katja Legin, Karkatag, Darinka Mihajlović, Draško Adžić, Vladimir Miladinović, Andrej Nosov, Andrija Pavlović i Tijana Đuričić bit će naši predstavnici u okviru Praškog kvadrijenala. Mija David objašnjava, odnosno govori o nekim od radova i objašnjava zbog čega je regionalna selekcija.
Tu su, na primjer, Siniša Ilić, koji je poznati kao vizualni umetnik i kao scenograf. On se bavi tom hiperinflacijom informacija od kojih mi više nismo u stanju da izaberemo šta je relevantno. I sad će to raditi na neki svoj način. Vlada Miladinović se bavi onom temom kojom se najčešće bavi. On će imati jedan vrstu performativne umetničke akcije gde će jedan od dokumenata razgovora između Miloševića i Karadžića ispisivati na zidu ceo taj transkript razgovora. Oliver Frljić se bavi svojom pozicijom večitog izdajnika, tom situacijom da gde god se pojavi biva zapravo prepoznat kao izdajnik nečega. Tomi Janežić i Katja, njihov rad se zove 3,1 i zapravo referiše na to šta bi bilo da je prostor podeljen ravnopravno na tih 10 projekata i da oni imaju ta 3 kvadrata da se time bave, zapravo govori o odnosima u društvu i tim ličnim odnosima koje grade društvo. Umetnički kolektiv Kartarag se bavi pitanjem bezbednosti, to je jedna interaktivna instalacija, vrlo zanimljiva. Imamo dve mlade arhitektice koje se bave pitanjem urbanizma, odnosno politike građenja grada, opet jedna interaktivna instalacija. Ivana Knez i Ana se bave tim činom kada nešto od autorskog dela, scenografskog dela postaje deo kolektivnog autorstva, to je taj moment kada tu scenografiju unesete u pozorišni prostor. Mislila sam da ću se zapravo baviti generacijom koja je otprilike moja generacija. I mislim da je za našu generaciju, evo, ispostavilo se i za mlađu, pitanje identiteta jedno od osnovnih pitanja. Ja, kao neko ko je rođen u Jugoslaviji, bez obzira što nemam nikakve jugonostalgičarske emocije, ne mogu da govorim o svom identitetu, a da ne govorim o regionu. Ja mislim da smo mi neraskidivo povezani. Sa druge strane, autori koje sam pozvala su svi aktivno rade u Srbiji i ostvarili su neka od najznačajnijih svojih dela u Srbiji, tako da mislim da je time ta veza još nekako značajnija, zato što dolaze sa strane i, recimo, videli ste da se Frljić upravo bavi tom temom, kako je on gde god ode izdajnik na neki način. Sa druge strane, to mi znamo da, evo, sad ima premijeru u Novom Sadu i zapravo mnogo više radi u Novom Sadu, odnosno u Srbiji, nego u svojoj matičnoj zemlji. Ivana Knez je sa mnom bila na postdiplomskim studijama, znači završila, magistrirala je u Beogradu i dobila je nagradu u Užicu prošle godine, čini mi se, za scenografiju. Znači, svi ovi ljudi su zapravo vrlo vezani za Srbiju svojim radom.
Kustoski tim studentske sekcije čine Marko Lađušić, akademski vajar Dobrivoje Milijanović, Dejan Miljković, Vesna Mićović, Janko Ljumović, Dragan Stojčevski, Oliver Frljić i Sanja Maljković, ali tu je i Tatjana Dadić-Dinulović, teoretičar estetskog dizajna i predavač na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu, koja je priča o koncepciji studentske sekcije.
Tema nastupa Srbije i u okviru studentske sekcije jeste tema politike, odnosno tema procesa, s obzirom da će rad biti izveden u Kafkinoj kući u Pragu. Ono što je pod naslov studentske sekcije jeste pitanje ili nekakav pokušaj da mi odgovorimo na to pitanje šta je stvarno važno za mene. I taj naziv je nastao iz razmišljanja studenta o tome kakva je njihova pozicija u društvu danas i šta oni žele ili šta misle da mogu da rade kada završe fakultet. I pokazalo se, znamo svi, da su studenti, a oni su, dakle, oni koji su prošli ta dva kruga selekcije u rasponu godišta, dakle, od 84. do 96. Imamo studente prve godine, imamo studente doktorskih studija, da su oni se rodili i odrastali su jedno vreme u kome vrednosti praktično da više nije postojalo, odnosno prethodne su razgrađene, a nove nikada nisu uspostavljene, i da su u stvari njihovo ključno pitanje, kao ključno pitanje pojavljaju pitanje identiteta. Dakle, ne samo ko su i šta hoće da rade, nego šta su njihovi i profesionalni lični ciljevi, kakva je njihova egzistencija i šta oni zapravo, kako će oni donositi odluke u odnosu na to šta žele u životu da rade. I mi smo, dakle, taj čitav kustovski tim koji se sastoji iz velikog broja ljudi iz čitavog regiona, je donao odluku da mi njih moramo da pitamo šta oni žele zapravo, šta je to što je za njih važno. I mi smo sproveli dvostepeni javni konkurs, dakle u prvom krugu konkursa zapravo smo ih pitali ko su, čime se bave i šta žele, putem jednog kratkog auto-video intervjua, gde nam se prijavilo 68 studenta. Dakle, mi smo pozvali studente svih fakulteta, bez obzira na nivo studija i bez obzira na vrstu studija, da se prijave. U drugom krugu smo od njih tražili da uspostave nekakav odnos prema temi, dakle prema temi politike i prema temi procesa. I nakon tog drugog kruga smo izabrali 15 studenata, odnosno 8 radova, ali to je sada samo polazna osnova za dalji rad. I u narednih nekoliko meseci čitav kustovski tim će u laboratoriji za scenski dizajn na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu raditi putem radionica i putem mentorskog rada sa njima, da bismo uspostavili prvo jedan zajednički tekstualni narativ, onda da bismo uspostavili prostorni narativ i da bismo na kraju, ja se nadam, dobili nekakav odgovor na to pitanje koje smo postavili na početku, a to je šta je zaista važno za njih, u nekoj želji da možda oni stvarno kasnije nešto od toga i ostvare. Dakle, ovde jeste jedna veza između jedne važne društvene teme, njihovih ličnih tema, identiteta i onoga što mi kao nastavnici, a ja sam pre svega nastavnik, za njih možda možemo da uradimo. Yeah.
smrtka.
Beograd Jovana Bjelića je naziv izložbe Simone Čupić, profesorke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja traje u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a koja je tema drugog dela današnjeg Zlatnog preseka. Simona Čupić je ovom izložbom pokušala da istakne na koji je način Bjelićev život u glavnom gradu tadašnje Kraljevine Jugoslavije uticao na njegovo umetničko profilisanje. Simona Čupić izdvaja dve slikarske celine koje je nazvala Beogradska realnost i imaginarna Bosna i građanska etikecija i boemski nemar.
Bjelić dolazi u Beograd da živi 1919. godine, 1907. prvi put prolazi kroz Beograd i taj prvi utisak nije specijalno pozitivan, ali ne umanjuje njegovu želju da se vrati u jugoslovensku prestonicu. I od 1919. zapravo kada dobija posao u Narodnom pozorištu u Beogradu do kraja života, do 64. dakle pola veka skoro, on živi u našem gradu. Taj podatak, iako potpuno vidljiv u svakoj njegovoj monografiji, u svakom studijskom tekstu, u ostalom Smail Tihić čitavo to jedno poglavlje svoje knjige Bjelićevog dolaska u Beograd naziva Beograd stalna životna luka. Dakle, nije to nešto što je nepoznato, ali sa druge strane taj podatak je nekako uvek bio preklopljen tim insistiranjem na bjelićevskim Bosnama i na tom bosanskom identitetu kao primarnom Bjelićevom identitetu, da je ta informacija ostala u drugom planu. A Bjelićevo prisustvo u Beogradu je toliko raznovrsno da daleko prevazilazi njega kao slikara grada, kako bismo mogli da ga posmatramo u nekakvom kontekstu paralele sa tim slikarem Bosne. Ne samo kao scenograf Narodnog pozorišta, gde je dao vrlo važne modernističke podsticaje u toj grani delovanja, već i po svojoj jednoj nekonvencionalnoj, neformalnoj slikarskoj školi. Kao pripadnik beogradske boemije i raznih dogodovština vezanih za taj segment gradskog življenja. Kao čovek koji je jedan od osnivača i uglednih članova kako društva srpsko-francuskog, jugoslovensko-francuskog prijateljstva, tako i jugoslovensko-poljskog prijateljstva. Čovek koji je sarađivao u najširem dijapazonu od radova koje mu Micić objavljuje u Zenitu do serije dinastičkih portreta za dom garde u Topčideru. Dakle, skoro da ne postoji oblast gradskog života i struja i klasa i grupa Beograda i Beograđana kroz koju Bjelić nije prošao i gde se njegovo prisustvo nije dragoceno primetilo. Ako na taj način posmatramo stvari, onda sve njegove teme mogu da dobiju jedan drugačiji značaj. Do sadašnje interpretacije uglavnom su se bavile tim formalnim modernizmom njegovog slikarstva, koji svakako spada u perjanice nacionalne kulture od tih sada već kultnih, apstraktnih epizoda iz ranih 20. godina. Pre svega, naravno, mislim na slike Borba dana i noći, apstraktni predeo preko svih drugih faza kroz koje je srpsko slikarstvo prolazilo tokom prve polovine veka, od te čvrste konstruktivne faze ili nekakvih novih realizama i tendencija ka novim realizama tokom 20. godina do te transformacije ka kolorizmu ili jednom kretanju ka, kako se to ranije smatralo, čistom slikarstvu 30. godina, kroz kratkotrajnu epizodu socijalističkog realizma posle 45. godine do opet apstrakcija i učešća na prvom oktobarskom salonu. Dakle, kroz Bjelićevo slikarstvo se u nekom smislu može pratiti kompletan razvoj nacionalne moderne umetnosti. Gde sada tu ostaje prostor za jedno drugačije razmišljanje o njegovim temama ili o tom delu? I gde se sada tu pozicionira i ta veza sa Beogradom i ta priča o Beogradu? Meni se činilo interesantnim da predstavimo publici, da uputimo, možda usmerimo, da sugerišemo na razmišljanja o Bjelićevim temama i kako te Bjelićeve teme šalju poruku, kako nam one govore o nekim zanimljivim situacijama, o društvu, o kontekstu u kome nastaju, različitim pričama koje sada izlaze iz tog okvira vezanog isključivo za slikarstvo i za taj progresivni razvoj njegovog slikarstva. U tom smislu pojavile su se dve celine koje su zapravo tematski definisane, iako možda iz naslova to ne izgleda na prvi pogled tako. To je sa jedne strane ta građanska etikecija i boemski nemar, a sa druge, na drugoj strani su ostali imaginarna Bosna i realni Beograd. U stvari, reč je o temama, dakle, koje pokazuju kako izgledao Beograd, ko su ljudi koji su činili taj međuratni Beograd, koje su bile njihova interesovanja, kako su izgledali ti prizori građanskih domova, ali istovremeno i kako su izgledali prizori manje konvencionalnih kafana na periferiji, koji su to predmeti se nalazili u tim kućama, šta bi oni mogli da nam govore o nekakvom vrednosnom sistemu, o etičkom, o uopšte ukusu, o interesovanjima, ko su ljudi koji su imali potrebu da poseduju ili mogli da poseduju sopstvenu sliku ili sliku pretka, sa druge strane koje je to ljude Bjelić želeo da naslika, da ostanu kao tragovi možda nekog anonimnog, ali ništa manje značajnog Beograda. I taj spektar zapravo ljudi, taj spektar portreta koji čini jedan značajan deo Bjelićevog opusa, predstavlja zapravo grad kroz one koji ga gradom čine. U drugom segmentu nalaze se, dakle, te imaginarne Bosne i realni Beograd, zapravo prizori beogradske vedute koja je data bez ulepšanja, bez potrebe da se grad učini većim ili boljim nego što jeste, ali i bez, što je vrlo interesantno, bez ikakvih levih kritičkih prizvuka, što je već postalo karakteristično za angažovanu umetnost, angažovano slikarstvo i druge polovine 20. i posebno tokom 30. godina. I tu se vidi ta Bjelićeva nekako neobična, nehajna priroda, gde uprkos činjenici da on vrlo skromno, čak može se reći dosta teško, živi, njegov nekako karakter istovremeno čini da se ti prizori ne boje nekom gorčinom ili potrebom za aktivističkim delovanjem. Tu više vidimo tu gradsku periferiju slikanu na jedan način, čak i sporadične naklonosti, sasvim sigurno ne kao nekakve teške prizore realnosti u doba, u stalno doba ekonomskih kriza. Istovremeno sa time pojavljuju se, dakle, njegovi bosanski pejzaži. To je možda interesantno pitanje odakle sada na izložbi Beograd Jovana Bjelića i bosanski pejzaž. Ono što je zanimljivo da praktično sve te Bosne nastaju u Beogradu. Bjelić sporadično putuje naravno u Bosnu od trenutka kada se preselio u Beograd, ali po pravilu vrlo malo slika na terenu, znatno više skicira ili reklo bi se upija neke utiske, ideje, a onda te slike realizuje u Beogradu u svojim raznim opet teško uslovnim, neuslovnim, loše uslovnim beogradskim ateljeima. I taj prizor je naravno vrlo interesantan, zato što vi po nekakvim topografskim elementima vrlo teško da možete da prepoznate da je to Bosna, sa izuzetkom par slika. To je po pravilu jedan vrlo neutralan pejzaž. Kuća, reklo bi se kao metafora porekla, brdo, nekakav neutralni krajolik, nešto što je svojevrsna, idealizovana, nostalgična vizija njegovog rodnog kraja ili onih dečijih sećanja jednog života neopterećenog problemima, neopterećenog težinom, gorčinom, one vrste u nekom smislu ekspresionističkog vraćanja na tu izvornost, na čistotu, na ono što bi priroda sada mogla da u nekom simboličkom smislu označava. I takav jedan odnos prema da kažem, zavičaju, takva nostalgija koja se na tim slikama pojavlja, ona može nastati samo izvan, naravno, tog motiva. I u tom smislu, dakle, ne samo činjenicom da nastaju fizički, da su slikane u Beogradu, već i zbog značenja i te distance koju on prema motivu ima, ti bosanski pejzaži jesu beogradske slike u određenom smislu. Naravno, kroz te pejzaže također mi vidimo njegov odnos prema aktuelnom trenutku, prema dešavanjima u njegovom životu, u stvarnosti oko njega, bez obzira što, dakle, to jeste nekakav neutralni bosanski motiv, ali vrlo interesantno u godinama kada se čini da je njegov uspeh prilično veliki, da se njegov život kreće u nekom pozitivnom smeru, kada putuje, usavršava se, uspešno funkcioniše u gradskom životu. Tu taj pejzaž je znatno jači u koloritu, svetliji, nosi neku pozitivnu ton, osjećaj, senzibilitet, dok sa druge strane već od kraja 30. godina sa svim tim traumatičnim dešavanjima u Evropi, Bjelić je jedan od prvih potpisnika sa ovog prostora apela protiv fašizma, dakle iskazuje se kao jedan izuzetno svestan intelektualac i uopšte čovek, pre svega, do tih veoma tamnih, skoro crnih slika koje nastaju tokom Drugog svjetskog rata i naravno koje boje brojne lične tragedije, ponovo opet nekako vezane za sudbinu i za život grada u koji je došao, recimo, stradanje kompletnog ateljeja u bombardovanju Beograda i naravno najveća životna tragedija, smrt ćerke Dubravke u banjičkom logoru. Te slike nose razne mogućnosti interpretacije, brojni slojevi su tu pred publikom i mogućnosti da svako možda pronađe nekakav svoj odnos prema kako Bjelićevom slikarstvu, tako i sopstvenom viđenju i njegove slike i epohe o kojoj nam ona govori.
Profesorka Simona Čupić u svom tumačenju određenog segmenta rada Jovana Bjelića, a povodom izložbe Beograd Jovana Bjelića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, o kojoj govorimo u današnjem Zlatnom preseku, njegov rad ne posmatra samo kao slikarske celine nastale u određenom društvenom trenutku, već i kao dela koja nam nude informaciju o određenom intelektualnom okruženju koje je diktiralo navike, ukus, ponašanje i umetničke standarde toga doba. Ti standardi su najčešće ograničavali rad umetnika i stvarali su okruženje nepristajanja na bilo šta radikalno novo, posebno u umetničkom izrazu. Kakav je bio građanski Beograd između dva svjetska rata?
Taj građanski modernizam, on je uvek neka vrsta umerenog modernizma. I to se i vidi u razvoju Bjelićevog dela i on sam to u nekom momentu i kaže. Parafrazirat ću njegov komentar na često postavljeno pitanje zašto nije nastavio u tom pravcu njegovih apstrakcija iz ranih 20-ih. On kaže, pa figuralno me vratilo kako rad u pozorištu, tako i rad na portretu. Poručioci njegovih portreta želeli su da se vidi da su na slici oni, da budu prepoznati. I Bjelić je nekada zbog toga bio i besan, nekad rezigniran. Jednom prilikom je čak znao da kaže, pokušao sam jednom mladom čoveku da objasnim da na portretu mora da bude i tvoj otac i ja. Moramo biti obojica na toj slici. Što nam govori, te anegdote jasno pokazuju da beogradska sredina, koliko god želela da učestvuje u modernističkim podsticajima, nije baš bila suviše sprema za neko radikalno prihvatanje moderne umetnosti. Uostalo, mislim, građanska umetnost to i jeste po svom karakteru. Tako da, te Bjelićeve i tvrdnje da je portreta uradio možda i previše i vrlo često da nekima od njih nije bio zadovoljan, da čak prečesto nije bio zadovoljan, stvorile su na trenutke i jedan loš kritički stav prema seriji njegovih radova koje su mahom ocenjeni kao portreti nedovoljno visoke vrednosti. To naravno nije značilo da portret je ikada bio nedovoljno prepoznat u Bjelićevom opusu, jer sa druge strane oni koji jesu bili prisutni na skoro svim njegovim prethodnim retrospektivama su do te mere promovisani kao remek dela i srpskog slikarstva, ali i Bjelićevog opusa, da je njihov kvalitet zapravo prevazišao kvantitet tih loših ostvarenja. I ako govorimo u formalnom smislu ili u nekakvim strogim likovnim vrednosnim ocenama, ima tu dosta portreta koji sasvim sigurno ne bi predstavljali dela posebno visokog značaja. Ali ako ih posmatramo kao neku vrstu hronike epohe, ako na osnovu njih treba da sudimo i kako je želela da izgleda ta grupacija, ti ljudi koji su te slike poručivali, onda nam oni daju jednu vrlo detaljnu, jednu vrlo brižljivu analizu ukusa publike, ukusa poručioca, ako hoćete i ukusa onih koji su u nekom smislu diktirali izložbenu politiku ili mogućnost življenja od bavljenja slikarstvom. Tako da i oni portreti koji možda nisu dovoljno interesantni kao slike, mogu biti vrlo interesantni po svojim detaljima koje se na njima sreću, pa tako vidimo koju modu su pratili, da li su, kada je reč recimo o modnom ukusu, bili slobodniji, radikalniji nego kada je reč o slikarstvu. Vidimo kakav je bio status beogradske elite, često kako su izgledali enterijeri u kojima su živeli, kakvim predmetima su bili okruženi. I naravno taj presek brojnih, viđenih, uglednih Beograđana između dva svetska rata. Imamo recimo čitavu jednu sobu koju smo radno postavljajući izložbu zvali soba glumica. Bjelić je inače kao scenograf Narodnog pozorišta uradio jednu seriju portreta i upravnika i reditelja i glumaca Narodnog pozorišta. Nažalost, ogroman broj tih radova je stradao, ali na sreću neki su i sačuvani, pa tako ovom prilikom možemo da vidimo i Nevenku Urbanovu i Darinku Daru Milošević, Zlatu Markovac. Možemo da vidimo način na koji je on video ili kako su želele da budu viđene najčuvenije glumice Narodnog pozorišta međuratne epohe. I to takođe predstavlja jedan sociološki, jedan kulturološki dokument koji prevazilazi možda isključivo vrednost ili značaj tog portreta kao umetničkog dela.
Kada ste radili studiju Građanski modernizam i popularna kultura, upravo ste pominjali portrete ovih glumica koje su na neki način bile u relaciji sa holivudskom predstavom glumica, o načinu na koji su kroz film građani Beograda sticali predstavu o tome kako glumica treba da izgleda i na koji način ona bi trebalo da se reprezentuje. Na koji način se zapravo ta veza stvara u Bjelićevim slikama?
Vrlo interesantno, recimo, tu se vidi ta razlika u doživljaju profesije kada se ona posmatra ono, po strani i u lokalnom kontekstu. Između dva rata postoji taj jedan naglašeni prodor i popularnost različitih motiva popularne kulture, između ostalog i tog holivudskog i načina života i uopšte odnosa prema poznatim glumcima i glumicama, koji izlazi izvan kategorije interesovanja za film kao recimo nekakvu umetničku formu. Uprkos tome što Beograđani ili Beograđanke vrlo rado prate i čitaju o frizurama, o mondenskom životu holivudske elite, o čemu je vrlo dostupno i lako videti pregledom već i dnevne štampe te epohe, ne doživljavaju na isti način nacionalne glumce. Pa tako glumice Narodnog pozorišta zauzimaju jednu, reklo bi se, drugačiju poziciju. poziciju, jednu distancu spram onoga što bi bio holivudski model ili neko suviše moderno, nekonvencionalno ponašanje koje sa tog drugog kontinenta kao iz drugog sveta dolazi. To također negde može spadati u domen tog jednog umerenog modernizma koji je karakterističan uopšte za sredinu, jer prosto model ponašanja koji se negde toleriše na strani ili za koji se pokazuje interesovanje kada dolazi sa strane nije prihvatljiv u toj formi kada je reč o lokalnom modelu istog tipa.
Kada govorimo sada o glumicama i imajući u vidu portrete koje je on takođe naslikao, pre svega ženske portrete, jedna linija razmišljanja o poziciji žene u javnoj sferi nameće se kao pitanje koje proističe iz načina na koji ih je on slikao. Dakle, postoje ženske osobe koje su slikane sa cigaretom. Dakle, pušenje je takođe bila jedna društvena norma koja je imala svoju specifikaciju u srpskom društvu i naravno i u svetskom društvu, odnosno u Evropi. E sad, kakve su te relacije, kakva je ta pozicija žene, kako Jovan Bjelić vidi ženu zapravo 20. 30. godina 20. veka u Beogradu? Kakva je ta Beograđanka, bez obzira iz kog sloja društvenog potiče?
Vrlo interesantno kako Jovan Bjelić nekoga vidi, kako taj neko sam sebe vidi, to ne moraju uvek da budu iste kategorije i tu imamo tragičnu sudbinu neslaganja između, tragičnu sudbinu portreta Ljubinke Bobić koji je rezultat neslaganja viđenja Jovana Bjelića i portretisane glumice. Nesrećna sudbina u tom smislu što je ona smatrala da je suviše dekoltirano prikazana, da portret suviše laska njenoj spoljašnosti i da samim tim nekako ostavlja u njoj sliku kako ona nije želela da je sredina prepozna. Pa je tako u prvi mah sliku podrezala, onda je još dodatno skratila, onda je napravila od nje portret gde je zapravo samo glava mogla da se vidi i nažalost onda se i to izgubilo tokom Drugog svetskog rata. Na sreću, mi imamo reprodukciju novensku, tako da možemo da vidimo kako je taj portret zapravo izgledao i sasvim sam sigurna da je on danas izložen u galeriji Sanu, da percepcija savremene publike ne bi uopšte bila da je taj portret u bilo kom smislu sporan ili da sugeriše osobu koja je slobodnijeg ponašanja ili da bi bio prepoznat kao suviše dekoltiran ili suviše modern u bilo kom smislu. Ali tu vidimo koliko je moćna bila projekcija sa portreta, ta poruka koja je zapravo stizala kroz tu projekciju. To takođe pitanje cigareta. Danas, naravno, mi pojam i cigarete i uopšte odnos prema pušenju formiramo prema jednoj veoma agresivnoj antipušačkoj kampanji svojstvenoj epohi u kojoj živimo. 20. i 30. godina situacija je bila znatno drugačija. Ta cigareta nekako je bila i statusni simbol i definisala je jedan vrlo širok spektar društvenih uloga od nekih socijalno-bojemsko-proleterskih cigareta bez filtera, motanih, pušenih na brzinu, do ukrašenih muštikla, tabakeri, opet predmeta koji su govorili o statusnom simbolu onoga ko puši. I puno pepeljara i puno cigareta vidimo i na izložbi Bjelićevoj i Mrtve prirode sa pepeljarama i cigaretama posredno govore o prisustvu te navike u prostoru u kome se dešava. Mnogi u to vreme mlađi intelektualci koje srećemo na Bjelićevim slikama takođe su sa cigaretom u rukama i vidi se da je ta cigareta sastavni deo jedne sveukupne poze, da kažem, možda taj popularni danas izraz da je to jedan imidž koji dopunjava cigareta. I naravno razni drugi predmet. I tako imamo brojne portrete dece sa igračkama, sa vrlo upadljivim igračkama koji sa jedne strane su Bjeliću sasvim sigurno bili interesantni u toj mogućnosti igranja sa prizorom na slici, sa šarenilom tih lutki, plišanih lavova, pasa, raznih drugih formi, ali takođe i koji su ukazivali u nekom smislu na status, na poziciju roditelja te dece koja su imala te za to vreme moderne igračke i koja su mogla da se zabavljaju već kao mala na jedan način koji je pokazivao i njihov društveni status.
Kada ste već pominjali plišane životinje, mesto životinja, pravih životinja je takođe bilo bitno u građanskom društvu Beograda toga doba. Dakle, određeni psi, kao recimo na portretu Ljubinke Bobić, su pripadali određenoj društvenoj klasi. Postojala je neka moda odnosa između čoveka i životinje, mesta životinje u životu čoveka.
Da, i kod Ljubinke Bobić u krilu je psić, ali taj portret je, kao što smo pomenuli, već uništen. Međutim, na portretu Zlatne Markovac mi vidimo isto jednog malog psića koji se tako komotno odmara u krilu svoje vlasnice. Modernizacijski proces je, naravno, prepoznat između ostalog i u tom odnosu prema životinji koja se iz kategorije domaće životinje proširuje i na kategoriju ljubimca. Zapravo iz kategorije korisnih životinja u kategoriju životinje koja je prisutna u vašem životu bez konkretne dobiti, osim one emotivne, naravno. I kao i svaki drugi modernizacijski nekakav pomak ili korak, i to je bilo shvaćeno i na jedan i na drugi način. Neretko je u štampi između dva rata kritikovan taj sada odnos prema životinji kao nekakvo pomodno ili snobovsko ponašanje. Nije se čak često smatralo dovoljno nacionalno prepoznatim da se razgraniči taj odnos između čoveka i životinje, ali kod Bjelića konkretno naravno nema utiska da je on razmišljao o tome na taj način. On je bio suviše široke i otvorene prirode da bi ograničenje bilo koje vrste prepoznavao i nije negovao ni jednu od onih građanskih konvencija ponašanja koje bi u nekakvom besmislenom smislu ograničavale njegov život. Živeo je u nevenčanoj zajednici, bio je vrlo brižan prema svojoj deci, ali nekonvencionalnog ponašanja i prema njima, nikada suviše strog, nikada u nekakvom odnosu koji bi ih tretirao kao deta, njega kao odraslu osobu. Spram svojih đaka je takođe bio uvek više partnerski raspoložen nego na nekoj profesorskoj distanci, s nekim od njih je izlagao, nije negovao nešto što je, kada je reč o garderobi, o ponašanju u društvu, ništa što bi moglo biti prepoznato sa njegove strane kao nekakva zapravo malograđanska forma, nije za to hajao i nije ga interesovalo. Tako da, i to je jedna od stvari koja se vidi na Bjelićevim slikama. Mi vidimo te kafanske prizore, te žene koje rade za šankom, žene koje poslužuju, gde on zapravo nikakav negativni vrednosni sud u to ne unosi. Nema nigde upitanosti nad, ne znam, moralom ili ponašanjem tih žena koje rade noću, koje se kreću u tim prostorima, tim društvenim prostorima, tako vezanim ili karakterističnim za muškarce. Naprotiv, njegova komocija prepoznavanja svih ljudi kao ravnopravnih na njegovim slikama je vrlo, vrlo uočljiva i možda neki od najlepših portreta su zapravo ti kafanski prizori sa ženama na njima.
Vi ste već pomenuli sasvim drugačiji Beograd, je taj kafanski Beograd i Beograd predgrađa koji on takođe slika.
Da, Bjelić ne pati, iako se kreće kroz najelitnije društvene slojeve, ako pod elitom u ovom slučaju podrazumevamo društvenu, finansijsku i političku elitu, dakle od Karađorđevića do svih uglednih advokata, sudija, trgovaca, beogradskih, svi oni se nalaze pred Bjelićevim platnom. Ali to ne menja stvar da njegova interesovanja ravnopravno su podeljena i prema onim ljudima koji zauzimaju taj manje glamurozan, manje skup, manje raskošan sveti prostore međuratnog Beograda. Međutim, ni na jedan način to se ne vidi u nekakvom kvalitetnom smislu, kvalitativnom smislu kada gledamo njegove portrete. Čak ako je suditi i prema umetnikovom mišljenju, kako im je bio naklonjen i u krajnjem slučaju prema sudu kritike svih godina nakon nastanka tih radova, reklo bi se da je taj svet pod navodnicima običnih ljudi zapravo predstavljao najviše domete Bjelićevog slikarstva. Očigledno da činjenica da tu nije morao da se pravda portretisanom, da nije morao da se objašnjava, da nije bilo potrebno da ih ubedi, da i oni i on moraju biti na slici, već da je zapravo na tim slikama mogao da bude u nekom smislu samo on, učinila je da su to radovi koji su kako po formi najslobodniji, tako i po izboru kompletne scene i prizora najkreativniji i čiji je opšti utisak sasvim sigurno jedan od najviših dometa ne samo Bjelićevog slikarstva, nego i srpskog međuratnog slikarstva uopšte.
Čuli ste Simonu Čupić, profesorku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i autorke izložbe Beograd Jovana Bjelića, o kojoj smo govorili u današnjem Zlatnom presjeku. Izložba traje u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 10. marta, a potom se seli u Galeriju Matice Srpske, gde će tokom trajanja izložbe biti održan naučni skup posvećen radu ovog umetnika. Na kraju ću vam reći da će Simona Čupić u martu gostovati u Vašingtonu, gde će predstaviti svoju studiju o radu umetnice Elaine de Kooning. Bojan Šterling, Voja Dobanovački, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Hvala vam na pažnji i prijatno.